ήρκια του πνευματικού σπαλατοτούσα ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκια.
Ampifalinandray no iarabananao mpiaino amin'izao takariva ny alakamisy izao miaraba tompokolasy tompokovavy. Iresaka ny tontolo mifambolena sy ny fiompiana indray isika anio. Hoarahantsika eo amin'ny zanam-pahandarana voalohany ny vokatra azo ny tetikasa papri fahatelo amin'ny tohana taony amin'ny tantsay eto Madagasikara. Avokatra manodidina 5 taonina isaky ny hektara ho an'ny taom-pambolena lasa teo. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no iresantsika mipaikady etin'ny IPA Madagasikara na ny interprofession aviaire aproborobona lalam-piariana koa manatodilava asiany fakananofo eto amintsika. Fa na diadina nandeha ny 7 Aogositra 2023 sy roa arivo lasa teo ity averina ho renesinao ity.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoro ny pirenena rehetra.
Miabo ny vokabary azo amin'ny papri fahatelo nandritra ny taom-pambolena faranteo. Avokatra mitondra makany amin'ny 7 sy ny firoborobon'ny vokabary eto Madagasikara. Mahery ny 5 taonina isaky ny hektara ny salanisa amin'ny vokatra niakatra ho an'ireo faritra 100 teo aloha iasamy ity tetikasa iray ity. Ny ampy 50 mahery ny isan'le maka voatondraka ny asana. Mahery ny 7 sy 3 alina kosa ny tantsa voahofana. Isan'ny vohitra ireo nandritra amin'ny fivoriana fahatelo ny komite manidra amin'ny tetikasa na nolorana ihany koa ny tatitry ny asa natao tamin'ny taom-pambolena lasa teo sy mifanolorana ny fanavoazana ny lasitry ny asa tao amin'ny manaraka. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarimena momba ny ezaka natao nahafahana nahazo izay vokatra azo izay.
Ny tena fototra izay dia teo amin'ilay fanamafisana ny fanofanana eny fotony indrindrindrindra iarahana miasa amin'ireo ataon-dry zareo hoe paysan formateur izay atao hoe mpamokatra mihitsy resy lahatra ary mampitany izany amin'ireo mpamokatra hafa. Misy ihany koa ny fanamafisana ny fampitomboana an'ireo fampiofanana an'ireo atao hoe maître formateur, izany hoe misy ny fanamafisana an'ireo formation en cascade izay manampy be dia be tao anatin'izay fahazahoana ny vokatra tsara izay. Isan'ny ezaka ny ataon'ny tetikasa ihany koa ny fanamafisana an'ireo atao hoe fanapariana na ny système de vulgarisation izay efa petrapetraka tamin'ireo faritra 100 ny asana teo aloha fa apetraka bebe koa ihany koa amin'ireo faritra 200 izay hoezahany tetikasa. Nisy tao anatin'izay fanamafisana fahaiza-manao izay araka ny tenenina teo ihany koa ny atao hoe qualification an'ireo maître formateur izay misa 80 ary ireo papri formateur izay misa 20. Ireny nafahantsika nahazo an'ireny vokatra ireny.
Notoanany papri andeha amin'ny fahatelo moa ny rotsim-piariana vary tamin'ireo toerana natao modely teto amintsika. Fikambanana mpampiasa rano 100 mahery no nahazo fanohanana. Ankoatr'izay ny kooperativa miisa 70 napetraka ihany koa ny paikady ho an'ny fanondranana vary amin'ny fotoana ho avy. Fanararoatra ara-barotra vaovao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany ary manamafy ihany koa ny toerana Madagasikara amin'ny mampamokabary azy. Toy ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Rarimena.
Misy ihany koa araka ny nambara teo ny fiompana ny tetikasa amin'ny fanampiana manokana an'ireo site modèle 5 izay napetraka izay nahafahana nanamafy ny fahaiza-manao an'ireo atao hoe association des usagers de l'eau fikambanam-pampiasa rano mba ho matianina kokoa ahafahany mikolokolo sy manaja an'ireny foto-drafitra sy ireny izay fantatrintsika fa ireny no antoky ny fisiny ny famokarana mahomby amin'ny resaka fambolem-bary izay mila rano tokoa ary mila kojakojaina ireny foto-drafitra sa izay nanaova ministera ezaka amin'ny alalan'ny tetikasa hafa ireny. Nisy ihany koa ny fanampiana amin'ny fametrahana an'ireo kooperativa izay fantatrintsika fa ireny no ahafahana mitodika bebe kokoa amin'ny tsena mamaritra ny vokatra izay efa azo. Nisy ny ezaka lehibe natao tamin'ny fanampiana amin'ny famokarana masomboly fototra izay tsara kalitao izay niarahana ny asa tamin'ny fofifa sy ny soky. Isan'ny ezaka lehibe izay tsapa tao anatin'ity tohana nataon'ny tetikasa papri ireto ka nazahoantsika an'izay vokatra tsara eo amin'ny lafiny fiakaran'ny tapamokarana fambolem-bary izay.
Misy ny fampiasana n'ilay zezika sulfate d'ammonium nanahoana ny fahombiazana?
Ia, nisy ny fampiasana ny zezika sulfate d'ammonium ary ny fahombiazana angamba ny tsapatsika ao anatin'izay fiakarany tambokatra izay ihany. Ny mahafinaritra dia efa maro ireo mampiatra azy io ary mila izay ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampitomboana n'ilay fanofanana ara-teknika satria mila manaraka ny fenitra ny fampiasana azy mba azahoantsika n'izay vokatra andrasana, azahoantsika n'izay tapamokarana tsara kokoa andrasana amin'izay ary ezahana nampariana azy ary isaorana ny fiaraha-miasa amin'ny zareo japonais izay manampy be antsika amin'ny fahazahoana izay fanampiana amin'ny sulfate d'ammonium izay sy ny fanapariana azy amin'ny fampiasana eny fotony.
Vary sy rano ilay oam-pitenenana iray izay antsatsy mifanary any ambilanitsy mifandao toy izany koa ny fiompiana sy mifambolena. Nankatoavy ny fanjakana malagasy ny fangatahana natao amin'ny MPE sy ny IPA Madagasikara anafatra katsaka amenona ny banga amin'ny filanympiompy ho an'ny lalam-piariana akomana todilava sy fakananofo eto amintsika. Katsaka 5,700 taona no afarana amin'ny andehan'ny voalohany ary kendrena ampidina ny vidikatsaka ho 500,000 na 900,000 ariary ny iray kilao. Misy hetra fahasirahana goavana moa ankehitriny lalam-piariana komana todilava sy mifakana nofo tsy mitsahatra mitotongana tao anatin'ny taona vitsy ny fiariana ho an'ireo mpiantsehatra. Manampitrotraka ihany koa ny fiakara amin'ny vitikatsaka akora fototra ilaina amin'ny sakafo ny akohompiana. Betsaka ireo mpiompy no nanenan'ny akohompiana hatrany amin'ny 500 ary tsy vitsy ihany koa ireo nialan-daharana ka nivadika sy atrasa hafa. Manano sarotra ny fahitana ny katsaka amin'izao fotoana izao. Noho ny tolotra tsy ampy hanika amin'ny sonitra 500,000 isan-kerinandro ny vidiny iray kilao eo amin'ny tsena. Antony natonga ny IPA Madagasikara sy ny MPE mpiara-miombona antoka aminy anafatra katsaka any ivelany. Ny IPA Madagasikara izay voavonjory tamin'ity taona 23 sy 2000 ity. Vahiny iresaka an-tsaro fantatra momba izany rafitra izany ary ny sekretera jeneraly Mira Rakotondrandry.
Efa nresantsika tamin'ny fandarana teo aloha moa izany ny mahakasika ny tontolon'ny lalam-piarina fiompiana komanatody lava sy ny fakana nofo a. Misy moa izany ny sehatra iray izay tena hoe mampivondrona an'ireo mpiantsehatra amin'izay tontolo ny fiompiana izay a dia ny IPA Madagasikara. Vahintsika amin'izao takariva ny alakamisy izao a Ramatoa Mira Rakotondrandry sekretera jeneraly izany IPA Madagasikara izany a anazava ny tsaro fantatra mahakasika azy io. Ramatoa Mira Rakotondrandry azonao ampahafantarina mpiainveny momba amin'ity hoe IPA Madagasikara ity.
Merabanao Andriamatoa James Daniel, miaraba ny PN'ny Radio RDB any an-tokantrano tsirairay avy any. Ny IPA Madagasikara moa izany na interprofession affaire de Madagasikara dia fivondrona mben'ireo mpiantsehatra amin'ny lalam-piarina akoho manatody lava sy akoho mahafakana nofo eto Madagasikara. Izany hoe ahitana an'ireo orinasa, ahitana an'ireo mpamokatra sakafom-biby, ahitana an'ireo mpanjanjara maro isan-karazany fa indrindra indrindra moa izany dia ahitana an'ireo mpiompy akoho manatody lava sy akoho fakana nofo. Ny antony nananganana an'izany moa izany dia teo aloha ny fahatsapana hoe sehatra mbola tokony hivelatra bebe kokoa raha izany seham-piarina akoho manatody lava sy fakana nofo izany. Raha ny zava-misy nefa tena tsy arakaraka ny atao hoe fiezahana izany ny fivoaran'ny ireo ny sehatra io izany eto Madagasikara, satria araka ny efa nilazaina teo aloha moa izany dia hoe mbola ambany amin'izao fotoana izao fihinanan'ny Malagasy izany vokatra izany, satria raha ny atody izao dia mbola 20 isan-taona isan'olona ny hoan'ny Malagasy. Atody ray isan'andro isan'olona nefa no recommandation ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS. Raha ny akoho fakana nofo kosa dia mbola latsaka dia latsaka, satria mbola 2.5 kilao taona isan'olona no hoan'ny Malagasy raha ohatra salany sao Afrika efa 15 kilao. Mbola betsaka arak'izay ny ezaka ny raha ny atao hoe ny fioronana nefany dia ataoko hoe raha amin'ny resaka fiompiana izany dia ireo lalam-piarin' ireo ny atao hoe ho avy ny fiompiana, satria ireo izany ny atao hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe source de proteine tokony ho takatry ny be somaro. Ny atody moa izany indrindraindrindra, satria ny atody ataoko hoe raha lafo dia lafo izy amin'izao 5-7 rehefa tena mora izy nefa tafidina 7 mbola tokony ho takatry ny rehetrarehetra izany, 5 ny poulet de chair izany raha ny tokony izy mbola tokony ho takatry ny rehetrarehetra. Dia izay anton'izay izany na tonga ny nananganana ny interprofession affaire de Madagasikara, satria misy ny fomba fitenenana moa izany hoe ny taotrano tsy efa nirery, izany hoe mila arindra kokoa izany ilay lalam-piarina, mila politika mazava, politika iraisana ary mila fiara-miombinantoka izany mba hahafahana mifehan'izay lalam-piarina izay hatongavana amin'ilay tena hoe fandrosoana araka ny ilavana azy amin'ireo lalam-piarina ireo.
Izavy izany no afaka mivondrona ao anatin'izay hoe IPA Madagasikara izay?
Ny afaka mivondrona ao anatin'ny IPA Madagasikara izany dia izay mpiatsehatra mivantana ao anatin'ny lalam-piarina. Antsoina aloha izany indrindra indrindra ireo mpiompy, Ireo mpiompy akomana tody lava sy akofaka nanofo na ny madinika na ny vaventy salatsalany na ireo fikambanana mpiompy zany dia antsoina zany hiditra ao anatiny. Ao ihany koa ireo mpamokatra provandy na sakafom-biby, ireo orinasa mpanjinjara akora sy fitaovana sy ataoko hoe zavatra ilaina zany amin'ny famokarana, ary ireo orinasa lehibe moa zany izay mpamatsy ny akoho kely.
Amin'izay le sehatrasanareo ampiroboroboana ny lalam-piariana fiompiana akoho manatody lava sy ny fakana nofo izay, inona zany ny sehatrasa ho tanterahanareo mba hahatongavana amin'izay?
Manana paikady zany ny PA Madagasikara satria manana tanjona ny ampiakatra ny fihinanan'ny malagasy ny akoho fakana nofo sy ny atody zany ao anatin'ny telo taona. De ny paikady voalohany zany de ny ampiakarana aloha zany ny akora fototra, ny asa zany fampiakarana ny akora fototra zany de indrindrindra moa zany ny katsaka, fa eo koa ny soja sy ny maro isan-karazany. De eo zany moa zany de misy ny atao hoe développement de partenariat na hoe fiantsoana mpiara-miombin'antoka zany mba hahafahana manatanteraka tetika asa ampiakarana ny zany vokatra katsaka zany. Misaotra ny fitondram-panjakana, fa efa nampanantena moa fitondram-panjakana ohatra hoe ny tetika asa titre vert dia ho anisan'ny fitaovana anankiray hoentina mampiakatra zany vokatra katsaka eto amintsika zany, satria raha ny vokatra katsaka mbola tsy ampy zany amin'izao fotoana izao dia mbola manodidididina ny dimy alina sy ray hetsy ihany zany mbola tedavy ny seha-piariana fiompiana amin'ny akapobeany zany raha ny resaka vokatra katsaka. Zany hoe ho an'izay ny tehetsehatra amin'ilay lalam-piariana zany dia mbola misy an'izay zany mbola tsy ampy eo amin'ny vokatra katsaka tsy ampy zany eo amin-tsena. Manaraka an'izay moa zany dia ny fanatsarana ny tontolo ny seha-piariana. Eo moa zany ny araka efa voateny teo hoe tokony hanana paikady mazava, zany hoe tokony hanana politika mpampandrosoana mazava zany ilay seha-piariana, hoe iseha-piariana tony ahoana no tediavintsika, inona ny tanjona amin'ny famokarana sy amin'ny fihinanan'ny malagasy vokatra. Dia eo moa zany ny fiantsoanan'ny fanjakana zany amolavolan'izay paikady mazava sy politika mazava izay zany amin'ny seha-piariana izay tokony handrafitra ny asa ho tanterahana ao anatiny. Dia eo koa moa zany ao anatin'ilay fanatsarana ny tontolo izay ihany dia ny lafiny araketra, satria ny tsara zavaina zany dia ao anatin'io lalam-piariana akoho manatody lava sy fakana nofo io dia misy an'ilay atao hoe distorsion de taxation, satria misy ny ohatra izao hoe any amin'ny fanafarana soja ohatra dia dataovaketra, aty amin'ny provandy nefa tsisy hetra, dia misy hetra indray aty amin'ny akoho sy ny atody. Dia izay zavatra izany mila alamina ao anatin'ilay izy. Ao anatin'izay moa zany dia efa misy ny fanadihadiana ny etude izay ampanaovin'ny IPA Madagasikara izay ho atolotra moa zany ny any amin'ny ministera misahana an'izay zany ifampitsiniana. Ny tanjona moa zany dia ny mba ho insitatifa zany le régime fiscal izay ampiariny eto amintsika zany, fa tsy sanatria hoe ampiempitra an'ireo izay efa mampiasa vola ao anatin'izany. Dia manarak'izay dia ihany koa ny fanentanana mikasika ny fihinanana atody, indrindrindra moa zany ny akoho fakana nofo, satria ny zava-misy zany dia mbola misy sakana isika malagasy raha zany fihinanana akoho fakana nofo zany, nefa ny zavatra tsara fantatra dia ny akoho fakana nofo no hena faharoa be mpihinana indrindra maneran-tany. Ary misy moa zany ny miteny hoe misy produit chimique, misy hormone sy ohatran'izany, ataoko hoe zavatra mila prouve zany fa zavatra tsara zavaina fotsiny ao anatin'ilay izy dia ny akoho dia resaka genetika io. Ohatrantsika hoe misy ny kisoa ohatra lahatra white sy ny karazan-dreny le mitombo haingana fa manana ny kisoa gasy tsika. Misy ny omby vavy gasy a, fa misy ny omby vavy be ronono. Dia ohatr'izay koa ngamba ny anazavako an'ilay hoe misy ny akoho gasy fa misy ny fakananofo, izany hoe akoho efa singanina nanaovana sélection maromaro izany mahatonga azy ireny a, fa tsy dia tena any amin'ilay hoe misy hormona loatra no heverana anazy izany a, mampatonga antsika matahotra mihinana an'ilay akoho. Ao anatin'izay moa izany a, ataoko hoe ny anjaran'ny PA dia ny mba mampamatsianina an'ilay famokarana, ahafahana izany a ataoko hoe rassurer ny mpihinana izany amin'ny vokatra vokarina moa izany. Dia eo moa izany a ny ataoko hoe tetikasa ao anatin'ny IPA ny ametrahana ny atao hoe démarche qualité. Ny tanjona amin'izany moa izany dia ny ametrahana label de qualité, ary hojerena akaiky ihany koa ny fomba fivarotana hena izany a manaraka ny fenitra.
Raha fihezina moa izay nambaranao teo izay a, inona izany mampiavaka ny PA Madagasikara amin'ny fikambanana hafa?
Ataoko hoe ny tena mampiavaka ny PA Madagasikara amin'ny fikambanana hafa aloha dia izy hoe miompana tanteraka amin'ny lalam-piariana akomana dody lava sy akovaka nanofo fotsiny, satria arak'ilay voalazako teo a ny ireo lalam-piarianareo ataoko hoe anisan'ny tena ho avy ny fiompiana, tontolo ny fiompiana izany na eto Madagasikara na maneran-tany mihitsy ny ara izany a, dia efa izay ny zava-misy. Ao anatin'izay koa moa izany a, dia ny IPA Madagasikara dia miatsehatra kokoa amin'ny lafiny ara-stratejika, izany hoe amin'ny tontolon'ilay fiariana mihitsy izany a, mpiara-miombin'antoka akaiky amin'ny fanjakana izany a, amin'ny famolavolana paikady sy ny politika mpampandrosoana izany an'ilay lalam-piariana lalam-piarianareo, ary indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana an'izay a politika izay.
Amarana ny fandaharantsika Ramatoa Mira Rakotondrandria, sekretera jeneraly ny PA Madagasikara, inona izany no afatra hoentinao amaranana an'izay antsafa ny arahantsika izay?
Eto ampamaranana izany fa dia hamafisiny etoana fa anisan'ny lalam-piariana mandray anjara betsaka amin'ny toekaren'ny firenena ny lalam-piariana akomana dody lava sy ny akofaka nanofo, satria betsaka ny seham-piariana voakasika ao anatiny. Raha tsy hiteny aho ohatra fa tsy ny hoe famokarana ny akora fototra dia ny katsaka, ny soja, ny voanjo sy ny maro isan-karazany izany, betsaka ny mpiatsehatra mivelona ao anatiny a, betsaka ny asa fokariny a. Dia eto ampamaranana izany a dia miantso ireo mpiatsehatra rehetra izay mifototra amin'n'ity lalam-piariana akomana dody lava sy akofaka nanofo ity a mba hanatevin-daharana ny IPA, satria ato anatin'ny IPA tsika no mivondrona mijery ny vahaolana iraisana amin'ireo olana rehetrarehetra izay sedraintsika izay hoentina hampandroso ny lalam-piariana ataontsika ity.
Mankasitraka anao Ramatoa Mira Rakotondrandria, sekretera jeneraly ny PA Madagasikara, ny vahiny tao anatin'ny fandarana ilika tamin'izao takariva ny alakamisy izao.
Mankasitraka anao ihany koa Andriamatoa James Daniel, misaotra ny RDB, ary mankasitraka antsika rehetra tany an-tokantrano tsirairay avy tany a ny eno any ity fandarana ity.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoka ny pirenena rehetra.
Makasitraka no pieno nanaraka mfandarana amni erniani undai ni futona chiki ya manaraka. Lwayefta afindai nuresa chiketo amze futona izai. Mandaptafa tupkula si tupkuvavi.
Irkia. Fandarana etomni Radio Don Bosco. Amaka fakana lwayefta. Itundrana vovau. Arni tsaro fatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.